Radioskonto vidzemēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Iznācis Kocēna novada domas informatīvā izdevuma Kocēna novada vēstis decembra numurs. Sākot ar šo mēnesi, Kocēna novada domas informatīvo izdevumu iedzīvotāji saņems savās pastkastītēs, jo doma par šāda pakalpojuma sniegšanu ir noslēgusi līgumu ar Latvijas pastu. Avīze ierobežotā skaitā būs pieejama arī Kocēna novada domas administrācijas ēkā, kā arī pagastu pārvaldēs. Izdevumu iespējams lasīt arī elektroniski domas interneta mājaslapā Kocēna novads LV. No šīs dienas Bērzaines pagasta pārvaldes vestibilā būs aplūkojama bijušā Kocēna novada domas priekšsēdētāja Vitauta Staņas fotogrāfija izstāde. Savukārt rīt 2016. Vaidavas kultūras un amatniecības centrā notiks foto izstādes Mēs esam līdzās atklāšanas pasākums. Izstādē piedalās 14 Latvijas fotogrāfi ar foto uzņēmumiem, kuros redzami mūsu mazie brāļi dzīvnieki. Svētdien 16. decembrī 2016. Kocēnu pagasta pirmajā bibliotēkā notiks dzejnieces Annas Boiles pirmās dzejoļu grāmatas starp debesīm un zemi atvēršanas svētki. Pasākuma laikā būs tikšanās ar grāmatas autori un mākslinieci Initu Jurgenbergu. Latasošos ar muzikāliem priekšnesumiem iepriecinās Kocēnu kultūras nama dāmu trio Kas ar mani. Bet 2018. Kocēnu kultūras namā notiks koncerts 3. adventē Ziemas ceļš.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.